Váš počet mě naprosto ohromuje, protože jsem si myslel, že tady bude tak sotva třetina, podle toho, kolik vás tady vidím, ale o to víc mě to těší, že máte asi smysl pro odpovědnost, anebo chcete o té odpovědnosti něco slyšet. Tak, rád bych věděl, co si pod pojmem odpovědnost, kdo představujete. Je to seminář, tak nebude to přednáška. Bude to interaktivní, budu se vás ptát a budu trvat na tom, abyste mě odpovídali. Takže pokud... Ne, vadí to, uráží to tvoji důstojnost?
Udělá ti pohodě. Tady je takové královské...
Ano. Nahrávání je zapnuté, ne, mě to na stole ohromně vyhovuje.
Jmenu na ty tvoje tábory, to je taková kmetovská židle, takže...
A já jsem na táborech vůbec žádnou židli kmetovskou neměl, seděl jsem na obyčejným kulánu, takže... Takže k té odpovědnosti... Nazdár, ahoj. Je tady volná židle, kmetovská. Prej je kmetovská, tak se posad, kmete. Máte někdo představu o tom, co to, nebo jak byste definovali, nebo co si vlastně vy představujete pod pojmem odpovědnost? Výborně, výborně. Postarat se, to je jedna důležitý charakter, který patří k odpovědnosti. Víte ještě někdo něco jiného, kromě toho postarat se? No, to taky. Ale přehled mají někdy i nezodpovědní lidi.
Počítají s tím, že musí něco pro to udělat.
Ano, ano, ano. Musí pro to něco udělat. Vědět. Vědět, jakou mám roli. Vědět, jakou mám roli a kam teda svůj život zaměřuju. Já vám přečtu tak, jak pojem odpovědnost formuluje český slovník naučný. To je vždycky zajímavé, jak když mám nějaký pojem, o kterém mám mluvit, tak je docela dobrý podívat se, jak to formuluje nějaká chytrá kniha, tak slovník naučný říká, že odpovědnost je jeden ze základních rysů lidství, což mě úplně překvapilo, protože já teda v našem lidu kolem sebe vidím spíš obrovské množství nezodpovědnosti, než že bych vnímal to, že lidé jsou zodpovědní. Takže je to jeden ze základních rysů lidství a je to podmínka svobodné společnosti. Odpovědnost je schopnost, respektive povinnost člověka, přičítat si a nést následky svých činů, i činů druhých lidí, svých dětí, příbuzných, zaměstnanců, předků a tak dále. Pokud se této dobrovolné či vnitřní odpovědnosti nedostává, musí nastoupit odpovědnost vnější. A tu vidíme kolem sebe mnohem častěji. To znamená právní, soudní, trestní a podobně, kterou uplatňuje vnější autorita. Jako třeba policajt, nebo soudce, nebo sociální pracovník a podobné orgány, které jaksi tím vnějším působím, z vnějšku působí do života lidí, aby si uvědomili svoji odpovědnost. Myslím, že velice, velice podobně to můžeme prožívat v našich vztazích vzájemných, a ve vztazích v partnerství, potažmo v manželství, dvojnásobně. Myslím si, nebo budu se ptát, abych nezůstal jenom u toho, že jsem vám vyhrožoval. Co si myslíte, že ovlivňuje odpovědnost, nebo proč dnes můžeme ve společnosti, ve které žijeme, vidět tu odpovědnost spíš míň, než že by byla tím základním rysem lidství, tak jak ji definuje naučný slovník. Co si myslíte, že ovlivňuje vztah k odpovědnosti? Nemáte názor? Určitě výchova. ta může být samozřejmě různá, a nebo může být spíš nevýchova než výchova, což můžeme v dnešní době zase vidět ve vyšším procentu, než to, že by ta výchova byla důsledná a že by skutečně přinášela ten výsledek, ke kterému je určena. No. No, já si myslím, že jedním ze základních prvků, proč ta odpovědnost se vytrácí z povědomí lidí, je sobectví, egoismus, zaměřenost na sebe. Jsem prostě já a pak dlouho nic, pak zase já a pak možná moji nejbližší příbuzní. A myslím si, že tady ten rys egoismu, zaměření na sebe, sobeckosti, je ve společnosti vidět čím dál tím víc a dokonce společnost, aspoň v těch prostředcích, které má k dispozici, bych řekl, že k té sobeckosti vychovává. Když se podíváte na reklamy, tak velice masivně vychovává v lidech pocit egoismu. Pocit toho, že na světě není nikdo jiný než já. Víceméně všecko to, co kolem sebe vidíme, to, co na nás působí ze sdělovacích prostředků, když se díváte na zprávy a vidíte, jak se politici hádají, tak je to všecko důsledek sobectví. Neberu ohled na jiný, jde o mě, případně tedy o třeba stranu, kterou zastupuju a v jejímž jsem čele. Čili sobectví je velice výrazný prvek, který tu zodpovědnost negativně ovlivňuje, nebo spíš vede k nezodpovědnosti, než že by tu odpovědnost podporoval. Pokud, když se teď dostaneme už do vzájemných mezilidských, potažmo vztahů mezi mužem a ženou, tak pokud by člověk byl jenom zvířetem, což vám možná ve velké většině případů výukové programy vnucují, které se vyvíjelo dlouhým evolučním procesem a lidské instituce jsou jenom součástí tohoto procesu vývoje, tedy i manželství jako instituce je součástí tohoto vývoje, potom můžeme manželství vidět jako nedokonalou a vyvíjející se instituci, která v dnešní době ztrácí svůj význam. Takže slyšíte od renomovaných osobností, umělců, politiků, a nejenom slyšet, ale můžete to vidět i na jejich životě. Manželství je přežitá záležitost. Dneska žijeme v jiné době, není potřeba se vázat. Vztahy nebo manželství jako instituce je překonaná. To je prostě něco, s čím jsme se už dávno vyrovnali a není potřeba se vázat. Tam už je zase ta odpovědnost, to vázání, závazek. Prostě není to potřeba v dnešní době uplatňovat. Vidíme to kolem sebe, slyšíme to kolem sebe, lidé, kteří vystupují ve veřejném životě, a chtě nechtě jsou jakýmsi příkladem pro lidskou společnost, tak ve velké většině případů, nebo najdete málo takových, kteří mají dobrý manželství, kteří mají dobrý vztah v manželství. Buď žijí na hromádce s někým, nebo mají manželku a pak mají ještě dvě milenky, jako například doktor Rád, a prostě naprosto bez problému to dává do světa jako záležitost, na kterou se s manželkou domluvila, o co jde, protože jemu to tak vyhovuje. Čili to odpovídá, dobrý den, tomu, čemu nás učí dnešní vzdělávací soustava, že prostě jsme výsledek jakéhosi evolučního procesu, jakéhosi vývoje a stejně tak i ta instituce manželství tomuto vývoji podléhá. Pokud ale vnímáme člověka jako bytost, kterou stvořil Bůh ke svému obrazu a neseme podobu svého stvořitele, pak vidíme manželství, nebo můžeme, máme vidět manželství ve zcela jiném úhlu pohledu. Ze záznamu v první knize Mojžíšově, který určitě všichni znáte, zcela jednoznačně vyplývá, že manželství, vztah mezi mužem a ženou, bylo součástí stvořitelského plánu. Bůh zahrnul manželství dvou lidí, dvou různě pohlavních lidí, do svého stvořitelského záměru. Je to boží myšlenka, je to boží plán, není to výsledek nějakého lidského vývoje, že v nějakém období tedy toho lidského vývoje k tomu lidé dospěli, že by to bylo bezvadné, kdyby jaksi vytvořili manželský pár. Je to boží plán. A Bůh člověku tady tento plán svěřil. Bůh mu ho dal, aby ho užíval. Proto, právě proto, že to je boží plán, a ten plán, který Bůh vytvořil, je dokonalý, tak právě proto se stává vzorem odpovědnosti pro celé lidstvo. Svůj záměr vyjádřil Bůh naprosto jednoznačně tím, že stvořil muže a pak stvořil ženu. Nestvořil jednoho muže a tři ženy. Ani nestvořil dva muže a jednu ženu, ani nestvořil jednoho muže a jednoho muže. Stvořil muže a ženu. To je naprosto dokonalý boží plán. Tak charakterizoval Bůh život lidí v partnerském vztahu. Dal tím princip biblického manželství. A pokud čtete Bibli, tak víte, že nebo z Bible můžete vnímat, že jak muž, tak žena má v božích očích naprosto stejnou hodnotu. Žena není nižší, na nějakém nižším stupni vývoje, ani na vyšším stupni vývoje, jak muž, tak žena mají naprosto stejnou hodnotu v božích očích. A tuto stejnou hodnotu bychom měli uplatňovat i vůči sobě ve vzájemném vztahu a měli bychom si toho být plně vědomi. Máme naprosto stejnou hodnotu. Ale máme různé role. Máme různé role v tom partnerském vztahu. Víte, co udělal Bůh jako první, když stvořil muže a ženu, tak něco udělal. Víte co? Prosím? To přived Evu k Adamovi a Adam se zaradoval a řekl, to je mužena. Ale Bůh něco udělal, až už teda byl Adam, až už byla i Eva, tak Bůh něco udělal. Bůh jim požehnal děcka. Bůh jim požehnal. Je to první požehnání, který Bůh dává. Bůh požehnal ženě a muži, požehnal jejich vzájemnému svazku. A v celé Biblii není ani náznak toho, že by to požehnání Bůh odejmul, nebo že by ho změnil. Bůh požehnal manželství. Pokud to manželství má být šťastný, pokud to manželství máme prožívat jako něco harmonického, něco, v čem se dobře cítíme, něco, co nám přináší radost a potěšení, tak to manželství musí stát na biblických principech. Musí zobrazovat ten záměr, který Bůh tomu vztahu mezi mužem a ženou na samém počátku dal. Pokud to tak není, pokud se odchylujeme, tak dochází k disharmonii, k neštěstí v manželství, neuspokojenosti v manželství. Ale Bůh vytvořil všechny předpoklady právě tím požehnáním pro to, aby to manželství bylo pro člověka radostné. Aby to bylo něco, z čeho má potěšení. Aby to bylo něco, co radostně přijímá. Aby to byl naplněný vztah, který prožíváme. Teď jsem říkal, že před chvilkou, že jak muž, tak žena má stejnou hodnotu, ale různé role. A já se teď trošičku vrátím k těm rolím, které Bůh dal muži a které Bůh dal ženě. Když Bible mluví o rolích v manželství a v rodinných vztazích, tak neponechává velkou možnost volby. My si ty role nemůžeme vybrat. Ty určil Bůh. Bible například neříká: manželé, pokud jste vůdčími typy, tak musíte být vůdci domácnosti. A pokud vůdčími typy nejste, tak se nějak s manželkou domluvte a případně nechte ji, ať tu domácnost vede, ať v tom manželství je vůdčí osobnosti a víceméně tak jako nějak to přijímejte, akceptujte, protože holt máte smůlu, nejste vůdčí typ. To Bible neříká, ani to Bůh neříká. Bible jednoznačně říká, manžel je co? Hlavou své ženy, tak jako je Kristus hlavou církve. A to jsou perfektní definice, protože Bůh tu definici nenechává jenom na půl, nezůstává v polovině. Tak kdyby bylo řečeno, manžel je hlavou své ženy, tak bychom si to mohli vykládat různě, jakože se to děje. Přiznejme si to, že se to děje. Ale Bůh dodává, nebo Bible dodává, tak, jako je Kristus hlavou církve. Je tady očividný příklad, je tady mustr, je tady něco, co máme před očima, abychom věděli, jak tou hlavou muž má být. Celý ten oddíl z 5. kapitoly nebo v závěru 5. kapitoly Efeským, který velice dobře rozpitvává téměř ty vztahy v manželství, určitě většina z vás velice dobře zná. Z Boží strany to není návrh. Není to varianta. Není to něco, co bychom si mohli vyvolit. Písmo to konstatuje naprosto jasně, a není v tom prostě možnost žádného úhybného manévru. Prostě tak to je. V 1. Korinským, v 11. kapitole, to Pavel ještě konkretizuje, tu boží představu, ten boží plán v manželství, když říká, chtěl bych však, abyste si uvědomili, že hlavou každého muže je Kristus. Hlavou ženy je její muž a hlavou Krista Bůh. Tento verš naprosto jednoznačně určuje, prosím vás, ne hodnotu muže, a roli toho muže, kterou hraje nebo kterou má v manželském vztahu. Není to vztah nějaké despotické nadřazenosti, jak to někdy vidíme, a věřící manželé žel to někdy velmi často dělají, že mlátí své ženy Biblí po hlavě a tvrdí, Bible říká, že mě máš poslouchat a já jsem tou hlavou a ty mě budeš poslouchat. Prosím vás, pokud Bible uvádí tento příklad, který z anatomie velmi dobře známe, tak předpokládám, že když chcete, aby se pohnula ruka, takže do ní nekoušete, ani nějakým způsobem prostě neznásilňujete, ale komunikuje. Hlava komunikuje s tou rukou, aby ta ruka prostě udělala to, co je potřeba. To je role hlavy. To je role muže. Ne nějaká nadřazenost, ne nějaká útočnost, ne agresivita vůči ženě, ale komunikace. A to komunikace velice laskavá. A muž je za tuto svoji roli, přátelé, odpovědný. pokud tomu tak není, tak se ten partnerský vztah míjí cíle. Tak to tam neklape. Tam není spokojenost. Můžeme dělat, co chceme. Ale Bůh nás stvořil tak, abychom byli spokojeni, abychom byli šťastní, když ty role v tom manželském vztahu fungují. Když je to tak, jak to on naplánoval. Pokud si to uděláme podle svých vlastních představ, pokud to zdeformujeme, pokud si myslíme, že to nějakým způsobem vytvoříme sami, tak možná prožíváme jakýsi vztah, ale rozhodně v tom vztahu neprožíváme uspokojení, jistotu, potěšení, radost. To se prostě z toho vztahu vytrácí. Možná to dobře funguje v posteli, ale nefunguje to v těch ostatních vztazích. A i když sex je jedna z důležitých součástí manželského vztahu, tak věřte, že vám s Boženkou po 40 letech manželství můžeme říct, že je to důležitá součást vztahu, ale rozhodně ne ta nejdůležitější. Rozhodně ne to, na čem by ten partnerský vztah mohl stát. Sex manželství neudrží. Můžete dělat, co chcete. Řada lidí se o to pokoušela, ale sex to manželství neudrží. Udrží je to, když odpovědně přijímáme roli, kterou nám Bůh v tom partnerském vztahu určil, kterou nám dal. Bible zase je v tom velice přesná. Ten vztah hlavy, muže jako hlavy k ženě, vyjadřuje mimo jiné také tím, že manželé mají milovat své vlastní manželky jako co? Jako svá vlastní těla. Jako svá vlastní těla. Tím je to naprosto jednoznačně vymezený. Tím je velice přesně charakterizován ten vztah toho, že muž je hlavou ženy. Tady nejde o nějakou podřízenost, tady nejde o nějakou menší hodnotu, tady nejde o to, že žena prostě by byla jaksi odsunuta na vedlejší kolej. Protože muž, kromě toho, že je mu svěřena tato role, tak má za povinnost svou manželku milovat tak, jako miluje své vlastní tělo. Jsou sebepoškozovači, ale to je spíš anomálie, to je spíš něco, co není normální. Čili tak, jako nepoškozujeme své vlastní tělo, tak jako to své vlastní tělo, jak Pavel píše na jiném místě, tak ho hýčkáme a živíme ho a staráme se o něho. Pěstujeme ho, někteří dokonce tomu věnují velkou část dne, že pěstují svoje tělo, zvlášť ty části těla, které jsou viditelné. Vaše vnučka má 13 roku a mě fascinuje, jak si dovede prohlížet ty pupínky, které má a prostě starat se o to, aby to nějakým způsobem zamaskovala a podobně. Prostě věnujeme se svým tělu. Samozřejmě, že se mu věnujeme, protože ho máme rádi. Je to prostě něco, v čem žijeme. V čem žije náš duch a naše duše. Pečujeme o tělo, staráme se o tělo. A ten ty vztah máme projevovat vůči své manželce. Taky máme hýčkat. Tak se o ní máme starat, tak o ní máme pečovat. Takový vztah k ní máme mít. Role ženy. Bible říká, manželky, poddávejte se svým mužům, jak se sluší v Pánu, tak to ženy neradi slyší. Ale já bych rád řekl, že to slovo, které je v naší Bibli překládané jako podřízenost nebo poddanost, je velmi zajímavý novozákonní výraz. Původní řecké slovo zní hupotasolo a doslova znamená být seřazen pod vedením jiné osoby. Vy, kteří jste byli na vojně, nebo aspoň trošičku znáte něco o vojenství, tak víte, že prostě ve vojenství existují tedy hodnosti a ty hodnosti jsou seřazeny od nejvyšší po nejnižší. Takže major má pod sebou kapitána, nadporučíka, poručíka, až po vojína. Ale to neurčuje hodnotu těch lidí. To je pouze funkční, jakési pořadí, které v tom vojenství funguje. A někdy vojín je hodnotnější, inteligentnější, chytřejší než major. Zvlášť, když to je major typu majora Terasky. Že jo? Takže v Biblii pod tím pojmem podřízenost, nebo to slovo, které čeština překládá jako podřízenost nebo poddanost, tak v řečtině je tady tohle slovo, které vyjadřuje jenom jakousi tu funkční seřazenost těch hodností. Takže je to pouze funkční vztah, který jak si tu ženu staví tady do toho postavení v domácnosti. V manželském vztahu je podřízenost manželky vůči manželovi, tak jak to vidí Bible a tak to, jak to vnímám i já, naprosto jedinečnou rolí. Stejně jako v případě manželovy vůdcovské úlohy, je i podřízenost jejímu manželovi Biblii ilustrovaná jako něco vznešeného a svatého. Jako svatého proto, protože je to boží pokyn. Je to boží výmysl. Boží plán, který do toho manželského vztahu dal. Tak jako církev je podřízena Kristu, tak také manželky mají být podřízeny svým manželům ve všem. Píše se opět v tom listu Efeským v 5. kapitole. Ale vnímáte, jak jsme my jako církev podřízení Kristu. Není to podřízenost, kdyby jsme trpěli pod nějakým uzurpátorem, kde by jsme byli prostě sešněrováni nějakými předpisy. Je to naprosto jedinečný, láskyplný vztah, který prožíváme ze strany Pána Ježíše jako jeho tělo, jako církev. A tak by to měly prožívat i ženy. Samozřejmě tehdy, pokud mužové správně plní svoji roli hlavy, a pokud ženy akceptují tu svoji roli těch, které jsou podřízeny tomu muži tak, jako je církev podřízena Kristu. Já když jsem tady někdy v roce 1968 nebo 69, což je datum pro většinu z vás hodně vzdálený a to jste ještě ani nebyli ani na houbách, to jste nebyli nikde většinou. Já když jsem to poprvé četl, tak mě to ohromilo. Ohromilo v tom smyslu, že když jsem ještě nebyl ženatý, ale už jsem s Boženkou chodil, tak jsem si uvědomoval fantastickou věc, že náš vzájemný vztah v manželství má být obrazem, a nejenom pro nás dva, ale pro lidi, kteří jsou kolem nás, vztahu Krista k církvi. A pokud má řada lidí kolem nás zkreslený pohled na vztah církev Kristus, Kristus církve, pak je to možná taky díky tomu, že jsme v tom obrazu v partnerském vztahu poněkud selhávali. Že prostě neplníme ty role tak, jak nám je Bůh určil a tak, jak Bůh od nás očekává. To fantastická výzva, děcka. Fantastická výzva, že můžeme být ve svém vzájemném vztahu obrazem něčeho tak dokonalého, tak jedinečného, co má přechod až do věčnosti a co bude jednou fantasticky ukázáno až v nebi, jako je vztah Krista k církvi. Tu šanci, tu příležitost nám Bůh dává. Má naše manželství, náš partnerský vztah má být takovou možná miniaturou, ale přece jenom obrazem něčím, čím ilustrujeme, jaký má vztah Kristus k církvi a církev ke Kristu. Myslím, že je dobře, abychom vnímali tu odpovědnost a tu úžasnou jedinečnost, kterou Bůh do manželství vložil a kterou očekává z našeho společného života. Myslím si, že když tu výzvu přijmeme, když ji akceptujeme ve svém životě, tak se nám mnohem snadněji evangelizuje. Mnohem snadněji můžeme lidem říkat o Pánu Ježíši Kristu. Vysvětlovat jim, co pro nás znamená, když lidé v našem vztahu vidí něco, co běžně vidět není. Něco, co je takovým jakýmsi božím obrazem tady na zemi. A tu výzvu můžeme naplňovat. Tou výzvou můžeme žít. Já jsem neoddal tolik manželství jako Vláďa Pípal, mám za sebou pouze 16 svadeb, ale už jsem taky řešil případy určitého selhání v tom partnerském vztahu. A rád bych vám teď řekl takové 4 asi nejzásadnější věci, které můžou ten partnerský vztah negativně ovlivnit. Tak myslím si, že jedna z prvních je nesprávná volba partnera. Modlíte se za svého partnera? Nebo vnucujete Bohu svoji představu? Pane, dej mě, já tak toužím po tom manželovi a dej mě takový, jaký ho chceš, ale prosím tě, ať je to ten Franta. Jo. Myslím si, že je strašně důležitý akceptovat, když už se teda modlíme, a to je správný, když už počítáme s tím, že Bůh má všechny předpoklady a má moc k tomu, aby nám připravil toho partnera, který ho skutečně pro nás vybral, který je pro nás vhodný, tak musíme, nebo je správný akceptovat to, koho nám potom Bůh dá do cesty. On nemusí odpovídat našim představám. Nemusí být kulturista druhé kategorie, nemusí to být svalovec, nemusí mít modrý oči, nemusí hrát na elektrickou kytaru, nemusí být sportovně založený, ani to nemusí být nějaký zvláštní vědecky zaměřený člověk, nemusí mít nádherný úsměv, nemusí mít 1,90 m. Může to být úplně jiný člověk. Ale sám z vlastní zkušenosti vím, že se někdy míjíme cíle tím, že se za něco modlíme a pak, když nám to Bůh představí, pak, když nám to Bůh dá před oči, tak frfleme a nejsme s tím spokojeni. A nelíbí se nám to. Takže správná volba partnera začíná samozřejmě tím, že se za to modlím. Že prostě jsem ochoten přijmout to, co Bůh pro mě připravil, a ne to, co jsem si já vysnil. Takové ty vztahy, kdy ten partner je nesprávně volený, tak ty začínají a končí obvykle tím, že začínají teda tou zamilovaností, kdy nejvíc funguje chemie, hormonky, a taky tím končí. A to je škoda. Protože hormony, to je sice na začátek záležitost, která funguje u každého a každý jsme to prožili, ale hormony, ty nejsou rozhodující pro výběr mýho životního partnera. Pokud jsme zaslepení tím, že prostě prožíváme nějakou lásku na první pohled a prostě uvidíme člověka, který nás naprosto oslní a prostě působí na nás magicky, přitahuje nás. Je to prostě někdo, z kterého jsme úplně paf. To ještě neznamená, že to je vhodný partner do našeho společného života. Čili na správné volbě partnera určitě velice záleží a celá řada manželských vztahů ztroskotala právě na tom, že tam došlo jenom k takovému tomu zalíbení, k tomu prvnímu vzplanutí. Rozhodovali se ti lidé na základě jakési přitažlivosti, na základě toho, jak jim zapracovali hormony, a po roce zjistí, že se prostě k sobě nehodí, tak nezbývá nic jiného, než se rozvíst. Že? Tak to většinou končí a mě fascinuje, že jsou lidi, kteří dovedou prožít takový vztahy třeba 3x, 4x i 5x za život a pak říká, já jsem furt se nemůžu trefit, furt to není ten pravý. My jako věřící lidi máme určitě nespornou výhodu, kterou nám Bůh nabízí. A očekává, jestli ji využijeme nebo ne, že skutečně se za svého partnera budeme modlit. Že o to budeme prosit Pána, aby nám ukázal a dal nám toho, který ho pro nás připravil a který je určitě ten nejvhodnější. Druhá příčina zklamání ve vztazích jsou nerealistická očekávání. Jeden z partnerů třeba vstupuje do toho vztahu s tím, že očekává od toho svého partnera téměř naprostou dokonalost. Očekává, že bude fungovat jako dobře promazaný stroj. Očekává, že ten vztah, ta moje láska ho změní. Děcka, vy se tomu smějete, ale víte, kolik žen si vzalo alkoholiky, muže alkoholiky, o kterých věděli, že jsou to alkoholici a brali si je s tím, že ta moje láska, ta prostě bude tak silná, že to toho člověka změní. Nezmění. Čili nevkládejme do toho vztahu nereální představy o tom, jak by ten druhej měl být a jak já to v tom svým vztahu zvládnu a jak toho svýho přetvořím do obrazu, který mě vyhovuje a který já chci v jeho osobě vidět. Pokud s takovou představou vstupujeme do partnerského vztahu, tak se velice často zklameme a velice často se mineme cíle. Třetí věc, která dost negativně ovlivňuje partnerský vztahy, je nedokonalá příprava. Už to kdysi jednou tady na mládežnické konferenci zaznělo z úst Jindy Staňka, že když chce člověk řídit auto, tak chodí do autoškoly. Když chce být letuškou, musí absolvovat celou řadu škol odborných, aby to řemeslo zvládli. Když chce někdo pracovat v jakékoliv jiné odbornosti, musí absolvovat delší či kratší školu, odborný výcvik, kde se to naučí. Do manželství většina lidí vstupuje bez jakýchkoliv informací, bez jakéhokoliv poučení, bez jakékoliv přípravy. Někdy taky, protože už teda se musí brát a pokud nějakou přípravu mají, tak je to pouze příprava anatomická. Ta se teda dává dneska lidem už v základní škole, já nevím, v kolikáté třídě dneska, už to prožíváte, řekněte mě to, já to moc nevím. 6., 7. už máte takovýto poučení, jak vypadá muž a jak vypadá žena, jak to funguje. My jsme to měli poprvní v 9. třídě a holky zvlášť a kluci zvlášť a tam nám tam přišel nějaký sexuolog a tak měl obrázky a důležitě nám to vykládal, my jsme se mu strašně řechtali, jako puberťáci samozřejmě. Anatomie, to je samozřejmě, to víte i bez toho sexuologa samozřejmě, ale anatomie to není všechno. S anatomií, jak si v manželství nevystačíte. Je potřeba vědět mnohem víc. Já když jsem byl poprvní požádaný, abych oddával, to bylo někdy v roce 1995 nebo 1996, tak jsem si uvědomil, že pokud chci nést já jako ten, kdo ty lidi oddá odpovědnost za jejich vztah, pokud vůbec ten krok udělám, že řeknu, jste manželé před církví, před Bohem, před veřejností, takže prostě jim musím říct to, co já jsem přijal z Bible jako ideální vzor manželství, jako dokonalý vzor manželství a musím je na manželství připravit. Takže kdybyste někdo někdy chtěli mě požádat, abych vás oddal, tak buďte připraveni na to, že minimálně 3x až 4x se sejdeme a budeme velice otevřeně mluvit o tom, co to manželství je. Jak ty vztahy mají vypadat. Co to znamená v manželství komunikace. Co to znamená v manželství odpouštět? Co to znamená v manželství vzájemný partnerský vztah? Co to znamená v manželství sex? Prostě to jsou věci, o kterých máme vědět. A měli bychom vědět, než uděláme ten krok, že tedy skončíme v tom slavnostním obleku a řekneme si ano. To je úžasně důležitá věc, takže řada vztahů v manželství skončí neslavně právě proto, že do toho manželství nebyli připraveni, nebyli poučeni správným způsobem. A to poslední, že v manželství není biblický smýšlení. My nemáme rádi moc to slovo, to je nebiblický a podobně. Ono se to někdy dost zprofanovalo, tady ten termín, ale nebiblické smýšlení znamená, že jak si se snažíme svůj partnerský vztah vypreparovat z života církve a máme takový pocit, že do našeho vztahu nám nemá nikdo co mluvit. Ani Bůh ne. To je naše věc a my si to uděláme tak, jak sami chceme. Do toho nám nebude nikdo kecat, ani Bůh nám do toho nebude mluvit. Prostě jak si odřízneme Boha od našeho manželského vztahu. To je nebiblický smýšlení. A možná byste byli překvapeni, kolik manželství věřících lidí takhle funguje. Možná byste byli překvapeni, kolik manželství věřících lidí prožívají svůj partnerský vztah, aniž by se třeba za 30 let společného života spolu aspoň jednou pomodlili. Aby spolu jednou otevřeli Biblii a přečetli si jeden verš. Aby spolu komunikovali o duchovních věcech. Prostě vypreparovali svoje manželství od života církve, z duchovního života, prostě jako by to k tomu vůbec nepatřilo. A to manželství se velmi často, takové manželství, dostává do problémů. Tak a teď už zbývá čtvrt hodiny, vydržte ještě. Co si myslíte, že je samozřejmě priority ve lásce a ve vztahu, můžeme definovat různě. Ale co si myslíte, že je jeden z takových základních předpokladů pro to, aby fungoval vztah lásky mezi mužem a ženou? Ano, to je důležitý. Určitě. Ale k tomu před tím odpuštění bych něco předřadil. To taky. Absolutní důvěra, výborně, seš velmi blízko.
Komunikace,
ta je nesmírně důležitá, pokud v manželství nekomunikujeme. Úcta, taky. Tolerance, výborně. Ještě jsme se pořád nedostali k tomu, k čemu bych chtěl. Děcka, samozřejmě není to jediné. Všecko to, co jste tady říkali, je potřebný pro manželský vztah, určitě. Já ale vnímám jako jeden ze základních stavebních kamenů lásky v manželství dávání. A jsme zase u té sobeckosti. Prostě jestliže vstoupím do společného svazku, do manželství s jiným člověkem, tak musím přestat myslet na sebe. Je tady někdo, koho přijímám do života, komu se mám oddat a kdo se oddává mně a v tom je dávání. Já se tomu člověku dávám. Já přestávám žít svůj vlastní život a dávám se tomu člověku. Jde mně v prvé řadě ne o vlastní uspokojení, o to, abych já se měl dobře, abych já prostě prožíval euforii a ve všech oblastech. Sexem počínaje a prostě běžným všedním dnem v manželství konče. Prostě já jsem tady pro toho druhýho. To je základní stavební prvek manželského vztahu, to je základní stavební prvek lásky. Víte, jak Bůh definuje ono evangelio a evangelium v evangeliu, když říká, že tak miloval Bůh svět, že... Dal. Prostě jestli chceme vidět, že Bůh nás miluje, tak to poznáme toho, že dal. Bůh se dal. Bůh se dal nám k dispozici. A očekává po té manželství. Je Boží obraz. Je to prostě něco, co vytvořil Bůh, co má Boží atributy, tak očekává, že to dávání bude součástí našeho vztahu. Když vstoupíte do manželství, když navážete partnerský vztah, už nemůžete myslet na sebe. Už nemůžete si žít svůj vlastní život a občas se potkat teda večer a prožít spolu docela dobrý sex a potom si zase žít tak, jak se vám to hodí. To jsou proto dochází k tomu, že jsou nezodpovědné vztahy, kterým se říká na hromádce. Prostě my jsme spolu jenom proto, aby jsme si užili vzájemně v posteli a potom si žijeme každý svůj vlastní život. Hlavně, aby nepřišly děti, protože to je komplikace, tak proto děláme všechny možné věci, aby ty děti nepřišly. Chceme si užít, chceme absolvovat cestu kolem světa, chceme poznat prostě všechny možnosti, které máme k dispozici. Chceme prostě být plní zážitků. Myslíme jenom na sebe. A uniká nám ta pravá podstata manželství. A to je dávání. Takže patří to k zodpovědnosti. Že vnímám, že když vstoupím do manželství, že beru zodpovědnost na sebe za toho druhého. Že jsem tady pro toho druhého. Já strašně nesnáším kompromisy. Ale jediný kompromis, který uznávám, je kompromis v manželství, protože tam to jinak nejde. Pro mě samozřejmě je někdy nepochopitelný, když oddávám lidi, kteří jsou úplně z jiných sociálních poměrů, mají úplně jiné vzdělání, mají úplně jinou povahu, mají třeba úplně jiné pohledy na věci a teď vstupují do manželství. No, jestli spolu vůbec mají jít, tak prostě tam musí docházet ke kompromisu. Tam prostě musí každý z těch svých představ, nároků, pozic ustoupit a akceptovat, že vedle mě, nebo součástí mě, je teď někdo druhej. Je můj partner. To je prostě základní předpoklad a pokud to v životě neprožíváme, pokud to v manželství neprožíváme, tak to prostě nebude dobrý manželství. Prostě dávání je jeden ze základních předpokladů pro to, aby to manželství fungovalo, aby tam ten princip lásky se projevoval. Čili pokud mluvíme o odpovědnosti ve vztazích, tak je toto jedna ze základních věcí, kterou si musíme uvědomit. Že nechci říct, že ztrácím jaksi ty svoje představy a svoje plány, ale přijímám druhého člověka, pro kterýho tady jsem. A ta zodpovědnost spočívá právě tady v té okolnosti. Bible to říká jednoznačně. Pán Ježíš dokázal svou lásku k nám tím, že zapřel sám sebe. Nešlo mu o něho. Samozřejmě, že měl celou řadu příležitostí, aby ukázal, kdo je. Mohl se stoupit z kříže. Davy by žasli. Římští vojáci by ho oslavovali. Prostě židovští předáci by byli úplně vedle. Získal by úžasnou popularitu. Pán Ježíš to neudělal. Nešlo mu o sebe. Šlo mu o nás. Dal se bez výhrad a celý proto, aby nás zachránil. A tady ten princip funguje, nebo má fungovat i v manželství. Jsme tady proto, abychom se jeden druhýmu dávali. Abychom tady byli pro toho druhýho. Aby nám nešlo jenom o moje vlastní uspokojení, o naplnění mých vlastních potřeb, ale aby mě šlo v prvé řadě o uspokojení a naplnění potřeb toho mýho partnera. A to je zodpovědnost. To je zodpovědnost, kterou bychom si měli uvědomovat a na které bychom měli pracovat. Teda není to jednoduchý. Není to jednoduchý. Já už delší dobu pracuji na tom, moje manželka má ráda, když hezky stolujeme. A já se spokojím s tím, že teda si vezmu žičku a talíř a pustím si u toho polední zprávy. Jo, a tak ani se nedívám, co na tom talíři mám, a tak to nějak konzumuju. A vím, že Božence to vadí. Tak už delší dobu bojuju s tím, že odbourám polední zprávy a budeme hezky stolovat. Že si rozneme svíčku a budu jíst příborem a bude to na tom stole krásně nachystaný. Protože o to jde, abych uspokojil potřebu, radost toho druhého. A ne abych vyhověl sám sobě a ty druhé ty to akceptují. Já už jsem prostě takovej, s tím nic nenaděláš. Prostě je to celoživotní práce. Je to celoživotní práce sám na sobě. Zdá se, že to je téměř nemožný, ale s Boží pomocí to jde. S Boží pomocí to jde a to je jedna z nejkrásnějších věcí na manželském vztahu. Že na sobě pořád pracujete, že nejste nikdy hotoví. Pořád zjišťujete, čím tomu druhému můžete ještě udělat radost. A čím tomu druhému ještě tak jako nějak víc ho můžete uspokojit. Čím ho můžete ještě víc potěšit. A to manželství je potom napínavý, je dobrodružný, je to prostě něco, v čem prožíváte takový to správný napětí mezipartnerský. A to si myslím, že dělá to manželství hezkým, napínavým, rozhodně ne nudným. Takže to je z mé strany všecko, co bych vám mohl říct o odpovědnosti v partnerských vztazích. Máte otázky? Ptejte se mě. Všechno všichni víte. 6 minut ještě zbývá. Ptejte se. Jsem naznačil, že my máme v únoru 40. výročí s Boženkou a můžu vám říct, že a není to fráze ani něco takového, jako, že to jenom jako říkám. Mně se manželství líbí čím dál tím víc. A čím dál tím víc to prožívám a Bůh nám skutečně dává úžasnou příležitost prožívat naplněný vztah se svým životním partnerem. Ale chce to přijmout ty role. Chce to vědomí odpovědnosti. Chce to dávání. Chce to v řadě případů zapřít sám sebe a ty svoje přirozené sklony a pracovat na sobě. A i když se to zdá být těžký, tak s Boží pomocí to jde. A mně se to na manželství strašně líbí. Prostě rozhodně to není nuda, aspoň teda tak, jak já prožívám manželství, rozhodně to není nuda. Já jsem nikdy Boženku k ničemu nenutil a vnímám na druhé straně z její strany to, že mě v řadě věcí vychází vstříc. A dělá věci, které vím, že by nemusela dělat, a ani by je nedělala, ale dělá je proto, že ví, že mě dělají radost. A mě hrozně inspiruje, abych to opakoval, abych to teda uplatňoval zase já vůči ní. A v tom je ten partnerský vztah krásný. Manželství není nuda. Nebojte se toho. Pokud je položený na těch božích principech, na božích základech, tak můžete prožít nádherný, šťastný, naplněný život se svým partnerem. Ale chce to uplatňovat ty boží principy, protože manželství chtě nechtě, ať si to myslíme nebo nemyslíme, ať to chceme nebo nechceme, je prostě boží vynález. A funguje tehdy, když uplatňujeme ty principy a ty zákonitosti, které do toho manželství vložil ten jeho vynálezce. Pak to funguje. Pokud to neuplatňujeme, pokud to děláme podle svýho, pokud do toho vnášíme svoje pohledy, tak se to zadrhává. Tak ta funkčnost toho partnerského vztahu není taková, jaká má být. Tak já už jsem skončil, pojďte mě to někdo vypnout tady. Děkuji z celého srdce.
Já děkuji.
Tak fakt nemáte, teď už nemůžete ptát.